Можете занять свои места. Сегодня я буду с вами рассуждать над Словом Божьим на литовском языке. Поэтому, если кому-то надо перевод, вы позаботьтесь об этом. Открою «Лабы джигу матите». Tokiu nuostabiu metu, atostogų metu, kai laukia šviečia saulytė. Kažkada mokykloje mes sakydavom, saulytė šviečia į gamtą kviečia. Ir ypač šį savaitgalį, kai mes turim Lietuvoje ilgai savaitgalį. Vakar vakare skaičiau, kad prie jūros Palangoje skaičiuojama, kad kažkur apie 500 tūkstančių žmonių susirinko. Aš tik pagalvojau, jeigu 500 tūkstančių žmonių, tai čia maždaug reikia suprasti, kad visas Vilnius išvažiavo prie Palangos. Ir aš taip pagalvojau, kad ačiū Dievui, kad mes šiandien bažnyčiai matome beveik pilną bažnyčią žmonių. Ir žinote, aš per visą tą praeitą savaitę, kažkur per radiją, kažkur per žinias pranešė, kad bus labai karšta, kad žmonės, eidami į saulę, būdami gamtoje, jie turi neužmiršti, kad saulė irgi ne tik šilumą duoda, bet yra gana pavojinga, todėl labai svarbu naudoti kuo daugiau vandens. Aš taip pagalvojau, ačiū Dievui, kad visi mes čia šiandien susirinkę, mes atėjom irgi vandens. To gyvojo vandens, kurį duoda Viešpats mūsų Jėzus Kristus. Ir mes šiandien čia susirinkę, mes pasirinkom didesnį malonį, didesnį palaiminimą, negu tie, kurie šiandien kepa ant saulės ir geria paprastą vandenį. Ar ne? Nors mums šiandien čia karšta galbūt. Fiziškai karsta, tikrai mes neturim tokių kondicionierių galbūt, bet aš tikiu, kad šiandien dvasiškai Dievas kiekvieną mūsų atgaivins. Jūs tiki tuo? Aš tikiu tuo. Šiandien norėčiau su jumis pirmą paskaityti vieną istoriją iš Senojo testamento, užrašytą antroje karalių knygoje. Rusiškai čia bus Trecija carst. Antra karalių knyga, 5 skyrius. Skaitysiu pirmą nuo 5 iki 10, po to nuo 14, 16 ir nuo 20 iki galo eilutės. Taigi nuo 5 eilutės skaitom. Sirijos karalius jam tarė. Gerai, eik. O aš pasiūsiu Izraelio karaliui laišką. Jis pasiėmė 10 talentų sidabro, 6000 šekelių aukso, 10 išeiginių drabužių ir išėjo. Jis nunešė Izraelio karaliui laišką, kuriame buvo parašyta. Kartu su šituo laišku siunčiu pas tave savo tarną Naamaną, kad jį pagydytum nuo raupsų. Izraelio karalius, perskaitęs laišką, perplėšė savo drabužius ir tarė, argi aš Dievas, kad gyvybė ir mirtis būtų mano rankose? Jis siunčia pas mane, kad pagydyčiau vyrą nuo raupsų. Pagalvokite ir matykite, kaip jis ieško priekabių prie manęs. Dievo vyras Eliziejus išgirdęs, kad Izraelio karalius perplėšė savo drabužius, siuntė pas karalius sakydamas, kodėl perplėšė savo drabužius? Tegul jis ateina pas mane ir jis sužinos, kad Izraelio yra pranašas. Naamanas atvyko su žirgais bei vežimais ir sustojo prie Eliziejaus namų durų. Eliziejus siuntė pas Naamaną savo tarną, sakydamas, eik ir apsiplauk 7 kartus Jordane, tavo kūnas atsinaujins ir bus švarus. Toliau nuo 14 eilutės paskaitykim. Jis nuėjo prie Jordano ir pasinėrė jame 7 kartus, kaip Dievo vyras buvo liepęs. Jo kūnas pasidarė kaip mažo vaiko ir jis tapo švarus. Jis ir visi jo palydovai sugrįžo pas Dievo vyrą, atsistojęs prieš pranašą jis tarė, dabar tikrai žinau, kad niekur kitur žemėje nėra Dievo tik Izraelyje. Prašau, priimk dovaną iš savo tarno. Eliziejus atsakė, kaip gyvas viešpats, kuriam aš tarnauju, nieko neimsiu. Nors Naamanas jį kalbinėja paimti, tačiau jis atsisakė. Ir toliau nuo 20 eilutės. Dievo vyro Eliziejaus tarnas Gehazis pagalvojo, mano viešpats pasigailėjo sirų Naamano ir nepriėmė iš jo to, ką jis atnešė. Kaip gyvas viešpats, aš bėgsiu paskui jį ir paimsiu iš jo ką nors. Gehazis nusivijo Naamaną. Naamanas pamatęs atbėgantį vyrą jam iš paskos nušoka nuo vežimo ir klausė, ar viskas gerai? Tas atsakė, viskas gerai. Mano viešpas pasiuntė mane sakydamas, kad tik atėjo du pranašus sūnus iš Efraimo kalnų. Prašau, duokim talentą sidabrą ir du išeiginius drabužius. Naamanas atsakė, paimk du talentus. Jis įkalbinėjo ir išo du talentus sidabrą ir du maišus, taip pat du išeiginius drabužius ir padavė dviem tarnams, kurie nunešė pirmą jo. Atėjęs prie kalvos Gehazis paėmė iš jų maišus, ir padėjo juos savo namuose, po to jis paleido vyrus ir jie grįžo. Gehazis atėjo pas Eliziejų, kuris paklausė, iš kur ateini, Gehazi? Tas atsakė, tavo tarnas nieko nebuvo išėjęs. Bet jis jam atsakė, argi mano širdys nebuvo su tavimi, kai vyras iššok iš vežimo tavęs pasitikti? Ar dabar metas paimti pinigus ir drabužius, alyvų sodos ir vynoginus, avis ir galvijus, tarnus ir tarnaitės? Todėl ir Naamano raupsai prilips tau ir tavo palikonims per amžius. Jis išėjo nuo jo raupsotas kaip sniegas. Tokia gana liūdna istorija. Galbūt dauguma iš mūsų ne vieną kartą, ne du kartus esame skaitę šitą vietą. Ir aš šiandien savo žodį, kurio norėčiau su jumis pasidalinti, norėčiau pavadinti būtent ištraukai iš 25 eilutės. Iš kur ateini? Kad mes pradėtume kalbėti šią temą, norėčiau, kad mes giliau truputėlį pažvelgtume į būtent to Eliziejaus tarno Gehazio asmenybę. Jis nebuvo tiesiog tarnas. Jis nebuvo kažkoks vergas. Jis nebuvo paprastas žmogus. Jis buvo vieno didžiausių Dievo pranašų tarnų. Jeigu mes paskaitytume prieš tai ketvirtą skyrių, ten matytume, kad Gehazis buvo liudininku labai didžių darbų, labai didžių stebuklų, kurie įvyko būtent per Eliziejų. Ir jis tarnavo Eliziejui. Jis savo gyvenime, jis nekarto buvo įsitikinęs, kad Dievas yra gyvas. Ir kad Izraelio Dievas yra vienintelis Dievas pasaulyje. Ir dar kartą jis buvo įsitikinęs tuo, kai Dievas pagydė Naamaną. Ir mes galime užduoti savo klausimą, kas su juo atsitiko. Kodėl jis taip suklydo? Argi jis neturėjo deramo pavyzdžio, ogi jis turėjo deramo pavyzdį. Geriausias pavyzdys buvo jo pirmtakas, tarkim, šeimininkas, jo mokytojas, Eliziejus. Juk kadaise Eliziejus irgi buvo tarnas. Kadaise Eliziejus irgi padėjo vienam didžiųjų pranašų Elijai. Ir mes matome, kokia yra Eliziejus istorija. Eliziejus paveldėjo Elijo dvasę. Ir Dievas veikia per Eliziejų taip, kaip veikia per Eliją. Argi tai nebuvo geras pavyzdys ir Gehazijai? Ir žinote, aš pagalvojau, kartais mūsų čia daug susirinko. Jeigu mes šiandien kiekvienas savo užduosim klausimą, aš tarnauju Dievui, aš ateinu į bažnyčią, galbūt aš turiu kažkokią tarnystę, galbūt aš sekmadieniais ar ketvirtadieniais dalinuosiu žodžiu, galbūt aš einu kažkur evangelizuoti, galbūt aš kažkur padedu kažką darau bažnyčioje. Arba tiesiog ateinu į bažnyčią ir aš galvoju, kad aš čia tuo tarnauju Dievui. Kas yra mano širdyje? Ar yra kažkokia menkiausia galimybė, kad mano pabaiga būtų panaši kaip Gehazio? Ką jis padarė ne taip? Aš jau kurį laiką galvojau šią temą ir Ir galiausiai aš tiesiog priėjau išvadą, kad Gehazis jis iš tikrųjų ištikimai tarnavo Eliziejui. Jis darė viską, kad tas liepės. Nors kartais, jeigu mes anksčiau skaitysim, kartais jis tiesiog Eliziejui užduodavo klausimus, kam tą daryti. Bet jis vis tiek darė tai, kas galėjo apie Eliziejus. Čia jis neklydo. Bet aš manau, Gehazio klaida buvo ta, kad jis pastatė neteisingai prioritetus. Kažkurioje vietoje Gehazijui tarnavimas viešpačiui, tarnavimas gyvam Dievui, nuėjo į antrą planą. O į pirmą planą atėjo troškimas kažką gauti. Galbūt jis pamatė tas dovanas, su kuriuom atvažiavo Naamanas. Ten iš tikrųjų buvo nemaži turtai. Galbūt tuo laiku jie su Eliziejum negyveno taip prabangiai, tarkim. Jis galbūt pagalvojo, štai atpildas, štai Dievo dovana. Štai Dievas dabar nori su mumis pasirūpinti, kad mes turėtume viską. Galbūt jis pagalvojo, kodėl Eliziejus atsisakė, juk čia iš Dievo siūsta. Juk mes neprašėm turtų, jis pats atnešė tos turtus ir pats siūlė, primiktinai siūlė paimti tos turtus. Kodėl jis atsisakė? Ir štai tas prioritėtų nustumimas į antrą planą, Dievo, tarnavimo Dievui nustumimas į antrą planą. Ką jis padarė? Jis numėgo. Maža to, kad jis tiesiog būtų pasakęs, klausyk, na, manai, aš manau, kad tiesiog mano kad mano mokytas, kad Eliziejas, jis turbūt gal truputėlį suklydo. Galbūt tiesiog tu galėtum man kažkiek duoti, nes aš esu tiesiog tarnas, aš norėčiau kažkiek geriau gyvent. Bet ne, ką jis pasako. Jis norėjo pasirodyti vis tiek šventas. Jis sumelavo. Atėjo dar viena nuodėmė. Bet to, kad jis troško turtų, atėjo dar viena nuodėmė melas. Kai mes žiūrime į tą pačią istoriją, jis sugrįžo, paslėpė tos turtus savo namuose, atėjo pas Eliziejų, Eliziejus paklausė, kur tu buvai? Sako, aš niekur nebuvau. Sako, tu, iš kur tu ateini? Aš niekur nebuvau išėjęs. Dar vienas melas. Ir Gehazis jis grimzdo vis gilin ir gilin. Žinote, neseniai buvo mūsų bažnyčiui toks brolis Vladimiras iš Rusijos. Jis pasakojo, kad nuo 5 metų jis augo šeimoje be tėvo, kadangi tėvas mirė. Jis sakė, kad jo mamai, kai jie liko 8 vaikai be tėvo, ir mama tik maitino juos. Tik mama buvo viena ir dar viena sesuo, kurie galėjo išlaikyti jų šeimą, išlikusi 8 vaikų. Per vieną susirinkimą Dievo pranašas buvo pasiustas prie jo mamos ir buvo tokie žodžiai. Taip sako Dievas, aš būsiu tėvu tavo vaikams. Ir jis per jaunimo susirinkimą sakė, žinot ką, juk mes kaip vaikai išeidavom kiekvieną dieną į lauką. Ir mama nežinodavo, ką mes veikiam, nežinodavo, ką mes darom, ką mes iškrečiam. Bet būtent tą dieną, kai aš kažką pridarydavau, kad būtent tą dieną, kai aš kažką neteisingai dariau, aš grįžęs namo, kai grįždavau namo, mama klausdavo, kur tu buvai. Žinot, man tas priminė šitą istoriją kaip tik Gehazį. Jis prisidirbo kažką ir čia Dievo dvasia. Kur tu buvai? Ir mylėjai, šiandien aš norėčiau, kad mes pasižiūrėtume į savo gyvenimus, būtent per šitą Gehazio istorijos prizmę. Kad mes pasižiūrėtume, kokiu tikslu mes ateiname į bažnyčią. Kas mums yra svarbiausia šiandien? Kokie yra mūsų prioritetai? Kokie yra mano prioritetai? Ar aš ateinu į bažnyčią tam, kad Dievas mane palaimintų, kad aš turėčiau gerą karjerą, kad turėčiau gerą darbą, kad man gerai sektųsi? Abejo, kas to nenori, kas nenorėtų šiandien turėti neblogą namą prie ant jūros kranto, arba bent jau ant ežero kranto. Čia turbūt kiekvienas žmogus svajonė. Kas nenorėtų, kad šiandien netruktų pinigų, visi to norėtų. Ir tas nėra blogai. Žmogaus noras gyventi gerai čia nėra blogai. Bet yra blogai, kai tas yra jo svarbiausias prioritetas gyvenime. Ar mes šiandien ateinam į bažnyčią tam, kad gautume kažkokį labdarą? Ar mes ateinam į bažnyčią tam, kad mus pamaitintų nemokamai? Ar mes ateiname šiandien tam, kad mus pripažintų kažkas, kad gautume kažkokį statusą čia bažnyčiai? Ar mes tiesiog ateiname tam, kad iš tikrųjų gauti atgaivą iš Dievo? Koks yra mūsų prioritetas šiandien, mylėjai? Koks yra mano prioritetas šiandien? Aš norėčiau, kad šitas klausimas mūsų lydėtų kiekvieną dieną. Aš atsikeliu kiekvieną rytą, aš turėčiau paklausti, koks yra mano prioritetas šiandien? Kas yra pirmoji vietoj man šiandien? Ar ėjimas į darbą, ar sėdėjimas prie kompo, ar važiavimas į gamtą? Ar aš noriu, kad pirmiausia Dievas būtų pašlovintas mano gyvenime, o visa kita ten kaip antraeiliai dalykai? Žinote, aš neseniai bendravau su tokiu broliu iš kitos valstybės, jis pasakojo. Sako, pastaruoju metu, ypač vat, mūsų kraštuose, tokiuose kaip Pabaltijais, kurie netokios išsivysčiusios Europos šalis, tarkim, palyginus kaip su Vakarų Europą, ypač su Skandinavija. Tas brolis buvo iš Latvijos ir ten būtent Latvijai nemažai tos labdaros būna atvažiuoja iš Skandinavijos, iš Norvegijos, iš Švedijos. Ir sako, daug žmonių, jie tiesiog susidūrė su tokia istorija, kad brolis ar sesuo pasakoja. O tas, kuris atveža tą labdarą, jis iš tikrųjų jaučiasi esas krikščionis, bet jis elgiasi neteisingai. Man sako, bet ką aš galiu jam pasakyti? Jis juk duoda man labdarą. Ir tas brolis pasakė, mes dažnai būna parduodam savo sąžinį už tą labdarą. Ir jis klausė, ar tai apsimoka? Ar apsimoka nuklyst nuo tiesos tam, kad gauti kažką čia žemėje? Ar apsimoka perstatyti prioritetus, gyventi teisybėje ir dvasioje, bet truputėlį gal kažko atsisakyti šiam pasaulyje? Ar geriau gauti kažką, bet nutylėti ir kažkur savo tą tiesą ir dvasią užgesinti? Kas yra teisingiau? Žinote, aš jau pasakau galbūt tokią statistiką, bet aš dar vakar vakare dar kartą pasitikslinau. Žinote, yra skirtingi žurnalai pasaulyje ir skirtingi tokie, kaip skirtinga statistika dažniausiai būna paskelbę turtingiausių žmonių pasaulyje, šimtukus, dešimtukus ir taip toliau. Aš pasižiūrėjau turtingiausių evangelinių pastorių statistiką, top 10. 10 turtingiausių evangelinių pastorių pasaulyje. Žinote, ką? 5 iš to dešimtuko pastoriai užėmė atitinkamai 1, 2, 7, 8, 9 vietas. Jie yra iš Nigerijos, iš Afrikos. Tik pagalvoju, pasirodo, Afrika netokia vargana ir šalis, jeigu turtai ten skaičiuojami virš 100 milijonų dolerių. Ir ten dar tame straipsnėje dar užrašyti tokie žodžiai. Vienas iš tų turtingiausių pasaulio pastorių pasakė, Kristus mirė ant kryžiaus tam, kad mes būtume karaliai. Tam, kad mes būtume šioje žemėje turtingi. Aš taip pagalvoju, na įdomu, kur čia šventam rašte tai parašyta. Turbūt aš kažkaip labai nuodėmingas žmogus, jeigu aš neturiu bent jau 1 milijoną. Nors jeigu nuvažiuočiau į Baltarusiją, turbūt būčiau milijonieriumi. Bet argi iš tikrųjų to Dievas nori, kad mes šiandien šiame pasaulyje būtume milijonieriai, kad mes būtume čia karaliai, kad mes statytume savo pilis? Kas yra mums svarbiau? Aš nesakau, kad būti turtingu yra neteisinga. Jeigu Dievas palaimina kažkokį mūsų brolį arba sesę, kad jie yra milijonieriai, ačiū Dievui. Jeigu pirmas to žmogaus prioritetas yra tarnauti Dievui. Bet jeigu to žmogaus prioritetas, aš turiu milijoną ir ką aš dabar turiu padaryti, kad aš turėčiau 10 milijonų iš to milijono, tada jau yra neteisingai. Ir aš šiandien norėčiau kalbėti ne tik apie turtus. Turtai tai yra vat, tas mūsų materialinis dalykas kažkoks, tai yra tiesiog kaip pavyzdys. Būna daug kitų dalykų, kurie yra, kurie turi mums kažkokią vertę, kurie turi žmogui kažkokią vertę. Žinot, aš kažkaip mes dažnai dirbu tokiai nedidelį įmonį, kur kabinėje tiesėdžiu tik aš ir direktorius, ir mes dažnai bendraujam tokiu. Ir sako, daug žmonių, kurie jie atėnė, jiems nesvarbu atlikti savo darbą gerai. Jiems svarbiausia yra pakilti karjeros laiptais. Nors jie visiškai nesupranta, ką reiškia būti direktoriumi. Jie įsivaizduoja, sako, dažniausiai vadybininkai ateina į darbą, įsivaizduoja va, direktorius, tai jis ateina į darbą, ta prasme, iki pietų miega, ateina į darbą 2 valandom, kažką truputėlį padaro, gali apriekti savo pavaldinį, atskaičiuoti iš algos kažką jam, kad gauti didesnį pelną ir išeiti savo namo pulsiauti. Sako, ir ateina žmonės ir sako, klausi, ko tu lauki iš darbo? Aš noriu kilti karjeros laiptais. Jis nesako, kad aš noriu tapti gerų savo srities specialistų. Sako, daugumo žmonių klaida yra, kad jie nežiūri į tai, kad jie turi tiesiog gerai atlikti savo darbus ir tada jie kils karjeros laiptais. Bet jų prioritetas yra tiesiog lipti karjeros laiptais, nieko neveikiant. Deja, kai pasižiūri į mūsų kaip žmonių, kaip krikščionių gyvenimą, kartais pastebė, aš žvelgdamas į savo gyvenimą, kartais pastebė, kad būna kartais, kai tiesiog susidėlioju ne tos prioritetus. Mano gyvenime būdavo tokių situacijų, kai aš ateinu į susirinkimą ir mano tikslas yra gauti kažkokį atsakymą iš Dievo. Aš turiu kažkokią, galbūt aš susirgau, galbūt susirgau mano šeimos nariai, arba turiu kažkokį poreikį ir aš ateinu, pirmas yra mano tikslas, Dieve, duok man kažką. Bet po to pagalvoju, klausyk, galbūt ne tai yra svarbiausia. Galbūt svarbiausia yra kas kita, o po to jau šitas dalykas, kad Dieve, galbūt, jeigu tavo valia, galbūt tu nori duot man kažką. Ir norėčiau pasižiūrėti giliau į būtent, ko nori iš mūsų Dievas. Kokius prioritėtus stato kiekvienam iš mūsų Dievas, kaip Dievo vaikam. Pirma vieta užrašyta Mato Evangelijai. 6 skyrius. Nuo 31 iki 34 eilutės aš paskaitysiu. Tai Mato 6:31-34. Todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų to dalykų ieško pagonys. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rydieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo. Dievas sako, nesirūpinkite. Aš kažkada, kai dirbu pirmoji savo darbo vietoj, aišku, kiekvienam darbe yra savo kažkokio, tarkim, savų rūpiščių, savų stresinių situacijų ir aš truputėlį, na, tai pergyvenu dėl kažkokių vienų ar kitų situacijų ir man direktorius pasakė, klausyk, apsiramink. Negalvok apie tai. Jeigu tu taip viską imsi giliai iš širdį, jeigu tu taip apie viską galvosi, tai tu greitai išprotėsi. Sakau, versle nereikia apie tai galvoti. Taip ir Dievas šiandien mums sako kiekvienam, klausyk, negalvok apie tai. Nekvaršink savo to galvos, neužpildyk savo širdies, savo galvos tokiais dalykais. Taip padaryk viską, kas nuo tavęs priklauso, kad tu gautum kažkokį maitinimą. Neturėtum sėdėti namie prie kompo, kai neturi darbo, bet turėtum eiti ir ieškoti darbo. Tačiau daryk viską, kad tavo svarbiausias prioritėtas būtų tarnavimas Dievui, o visa kita bus tau duoda. Tas ir užrašyta Kolosiečiams, 3:2. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Dievas mus šaukia. Šiandien taip, jis turi daug problemų. Aš irgi turiu daug rūpiščių. Galbūt tie, kas nevedė, turi mažiau rūpiščių. Studentai dar mažiau. Mokiniai dar mažiau. Dar jie nežino, kad pagrindiniai rūpiščiai jų laukia ateity. Bet kiekvienas mūsų turime daug rūpiščių. Ir mes galvom, Dieve, kaip sunku šiam pasaulyje. Kaip daug neteisybės. O Dievas sako, galvok apie tai, kas aukštybėse. Ne apie tai, kas žemė. Negalvokime šiandien, kas teisus rusai arba ukrainiečiai. Ne? Negalvokime šiandien, kas geresni rusai arba amerikonai. Arba kuri tauta geriau, lenkai arba lietuviai. Galvokime apie tai, kas yra aukštybėse. Galvokime šiandien apie tai, kas Dieve, ką aš dar turėčiau padaryti šiandien, kad tapčiau arčiau tavęs. Kaip aš turėčiau gyventi, kad mano pabaiga būtų panaši į Eliziejus, o ne panaši į Gehazę. Kad man vienu metu atėjus pas mūsų dangiškąjį tėvą, Dievas neužduoti klausimą, iš kur tu ateini. Ir kad mūsų atsakymas nebūtų, Dieve, aš nieko nebuvau išėjęs, o Dievas to parodys. Pirmam laiške korintiečiams, 15 skyrius, 19 eilutė, parašyta. Ir jei mes vien tik šiame gyvenime, mes vylėmės Kristumi, tai mes esame labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Jeigu mes šiam gyvenime, kaip tas turtingiausias pasaulio pastorius sako, jeigu mes šiam gyvenime galvojam, kad Jėzau, tu myrėjai, kad aš tapčiau karalium, duok man turtų, aš noriu čia būti karaliumi šioje žemėje. Tai šventasis raštas sako aiškiai, tu esi nikingiausias, tu esi nelaimingiausias žmogus pasaulyje, apgailėtinas iš visų žmonių. Kas norėtų šiandien būti milijonieriumi ir būti apgailėtini? Aš nenorėčiau. Bet ką mums rašo, kokius pamokymus mums rašo šventasis raštas ir sako, pabaigoj tiesiog kaip palinkėjimą kiekvienam iš mūsų ir tuo pačiu ir pačiam savo norėčiau paskaityti iš 1 Timotėjui. 6 skyrius nuo 8 iki 12 eilutės. Turėdami maisto ir drabužį būkime patenkinti. Kas trokšta praturtėti, pakliuvo į pagundimą ir į pinkles bei daugelį kvailų ir kenksmingų geidulių, kurie paskandina žmonės sugėdime ir pražūtyje. Visų blogybių šaknys yra meilė pinigams. Kai kurie jų geisdami nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibės skausmų. Bet tu, Dievo žmogau, bėk nuo tų dalykų ir vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, kantrumą, romumą. Kovo gerą tikėjimo kovą, laikyk į samžinojo gyvenimo, kuriam esi pašauktas, ir išpažinai gerą išpažinimą daugelio liudytojų akise. Mylėjai, vėlgi aš pasikartosiu, aš nekalbu apie tai, kad mes šiandien turėtume atsisakyti turtų visiškai. Kalba neina apie tai, kad mes turėtume šiandien gyventi kažkur lūšnuose, neįti į parduotuvę apsipirkti. Kalba nekalba apie tai, kad mes turėtume valgyti tik duoną ir gerti vandenį ir viskas. Bet Dievas mums sako, kad pagrindinis tavo prioritetas turėtų būti tarnauti Dievui. Dar kartą pasakyti, bet tu, Dievo žmogau, bėk nuo tų dalykų ir vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilį, kantrumą, romumą. Čia yra parašytas toks įdomus žodis vykis. Čia nereiškia siek į kišenę, išsiimk iš ten kantrumą, romumą, meilę, tikėjimą. Čia parašyta, tu turi pasivyt. Tu turi pasiekti tai, kažką padaryti, kažkokias pastangas pridėti. Ir ta eilutė sako, kad tai nėra paprasta. Šiandien mūsų gyvenime dėja nėra paprasta išdėstyti prioritetus teisingai. Šiandien nėra labai paprasta tiesiog pasirinkti eiti, sekti paskui Dievą ir niekur nežiūrėti iš šonus, niekur nenuklysti, kad jokie kiti dalykai neužimtų mūsų minčių, kad joks kitas dalykas kaip kažkokio pripažinimo toj pačioj bažnyčioj įsikimas, kaip kažkokio statuso įsigijimas, kaip kažko gavimas iš Dievo. Labai pavojinga mūsų laikais yra tiesiog, kai mes ateinam ir mes norim tiesiog iš Dievo gauti. Dieve duok, Dieve duok. Mes jeigu pažiūrėsime ir į Izraelio tautos ėjimą iš Egipto, mes pažiūrėsime, kad visą laiką duok. O jeigu Dievas neduoda, jeigu kažkur negauna, iš karto jau viskas. Kam tu mūsų išvedė iš Egipto, mes čia mirsime. Galbūt ir mūsų gyvenimuose kartais mes šaukim Dievui, Dieve, tugi išgelbėjai mane, kodėl aš turiu dabar taip vat, sėdėti be darbo, kodėl vat, manęs niekas nepripažįsta bažnyčiai, kodėl tas ar anas, kodėl aš net gaunu to, ko aš trokštu taip stipriai. O kartais galbūt tau ir nereikia trokšti. Kadaise brolis Leonidas labai teisingai pasakė, sako, kartais mes tiesiog prašome Dievę, Dieve, duok man tą vinuką, kad aš galėčiau į rozetę įkišti. Aš labai noriu. Kodėl tu man neduodi? Aš noriu įkišti vinuką į rozetę. Taip, galbūt žmonėm kartais reikia tų aštrių pojūčių. Bet tikrai tu nereikia krikščionims. Ir mylėjai, aš šiandien norėčiau pasimelsti su jumis. Kad kai mes ateisime pas Dievą, ir Dievas mūsų užduos klausimą, iš kur tu ateini, kad mūsų atsakymai nebūtų, aš niekur nebuvau. Kad mūsų istorija to nepasibaigtų. Aš norėčiau, kad mes šiandien pasimelstume ir kad mes savo širdyse apsispręstume ir padarytume tą prioritetą pirmą vietą. Kad mūsų gyvenimuose būtų taip, kaip buvo Eliziejaus pavyzdžio. Jeigu jūs paskaitysite, šitam rašte buvo parašyta, kad Eliziejus jis nepaliko Elijos. Elijas norėjo daug kartų jo atsikratyti, nes jis žinojo, kad Dievas jį paims į dangų. Ta žinojo ir Eliziejus. Ir jis sekė paskui Eliją ir sako, nepaleisiu tavęs tol, kol tu nepažadėsi, kad aš turėsiu dvigubai daugiau dvasės iš Dievo, negu tu turi. Ir tas troškimas, kad mes trokštume ne kažkokių žemiškų antrailių dalykų, kad mes trokštume pirmiausia pasiekti, gauti šventąją dvasę iš Dievo, būti pripildytais šventosios dvasės. Dvigubai negu aš buvau vakar, dvigubai negu buvo mano mokytojas. Kad mes nesiektume tiesiog ateiti į bažnyčią, va, čia pastorius tarnauja, brolis tarnauja, ačiū Dievui, daugiau man nieko nereikia. Kad aš siekčiau, aš noriu prisipildyti. Noriu pripildyti ne tik vakar, ne tik už vakar, bet noriu prisipildyti šiandien. Noriu prisipildyti rytoj, noriu prisipildyti kiekvieną dieną. Ir mylėjai, jeigu mūsų tikslas, jeigu mūsų pagrindinis prioritetas bus toks, kad aš šiandien turiu tarnauti Dievui. Aš esu Dievo tarnas. Aš esu gyvojo Dievo tarnas, kuris matė ne kartą gerus Dievo darbus. Kuris matė ne kartą Dievo stebuklus savo gyvenime. Ir mano prioritetas yra negauti kažką iš Dievo šiam gyvenime. O mano prioritetas yra tapti stipriu Dievo pripildytu, Dievo tarnu, Dievo pranašu. Ir jeigu mes kiekvieną dieną taip gyvensime, mylėjai, aš tikiu, aš esu įsitikinęs, kad vieną dieną mes ateisime ir Dievas mus priims į savo karalystę. Ir mums nereikės raudonuoti, ir mums nereikės prigalvoti visokių melagysčių, kodėl Dieve aš tau ten netarnavau, kodėl ten netarnavau, kodėl ten užmiršau apie tave. Nes mano prioritetas buvo įtikti Dievui. Nes mano prioritetas buvo patikti Dievui ir būti arčiau Dievo. Pasimelskime, mylėjai.